Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengajukan naik banding atas tuduhan yang dialaminya. Paulus juga meminta supaya dia bisa tetap tinggal di tahanan dan dia bersedia menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mencatat demikian. Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Saudaraku, sungguh suatu pemandangan yang hebat, bukan? Kapankah seorang pengkhotbah itu memiliki pendengar yang lebih hebat daripada peristiwa yang dicatat di sini? Pemandangannya sangat dramatis, dipenuhi dengan kebesaran dan juga upacara. Dan nantinya kita melihat bahwa Paulus akan muncul dengan tangan dirantai di hadapan kebesaran para penguasa dan juga para raja ini. Festus meminta Agripa untuk menolongnya dalam merancang suatu tuduhan terhadap Paulus dan mengirimkannya kepada Kaisar. Kisah Para Rasul 25 ayat 24-27 mencatat demikian. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku, bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Perhatikan di sini, saudaraku, Paulus ternyata menggunakan kesempatan ini untuk kembali menyampaikan khotbah yang paling akbar yang pernah dicatat. Dan kini kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal 26. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian Paulus ini tentu saja bukanlah suatu pembelaan terhadap dirinya sendiri. Tetapi menurut saya ini lebih merupakan suatu deklarasi atau pemberitaan Injil dengan tujuan yang jelas, yaitu memenangkan Agripa dan orang-orang lain yang hadir pada waktu itu kepada Kristus. Ini tentu saja merupakan suatu peristiwa yang dramatis, dan pasal ini sebenarnya merupakan salah satu karya sastra terbesar, baik secara sekuler maupun secara rohani. Saudaraku, pasal ini sangat luar biasa, bahkan ketika saya belum diselamatkan sekalipun. Ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda yang aktif bermain teater, apakah yang ada di dalam pikiran Anda? Tentulah kita dengan segera akan mengenalinya sebagai seorang aktor. Anda tahu bahwa setiap orang pada suatu saat dalam hidupnya ingin menjadi seorang aktor, dan saya juga berpendapat demikian. Dalam pengalaman saya ketika mengikuti suatu kegiatan teater, sutradara pernah menyarankan saya untuk menghafalkan pasal 26 dari kitab Kisah Para Rasul ini. Saat itu, ia tidak memberikan Alkitab kepada saya. Namun pasal ini dicetak dalam sebuah buku lain dan saya harus menghafalnya dari situ. Saya harus mengatakan bahwa pasal ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap saya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 26 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pendapat saya, munculnya Paulus di hadapan Agripa ini sebenarnya merupakan puncak pelayanan dari rasul ini. Ini merupakan penggenapan dari nubuat bahwa Paulus itu akan muncul di hadapan para raja dan juga penguasa. Sehingga tidak pelak lagi bahwa itu sebenarnya merupakan kehendak Allah bahwa ia memang harus bersaksi di hadapan Raja Agripa. Saya sebelumnya telah menunjukkan bahwa hal ini memberikan dampak yang mendalam pada saya ketika saya menghafalnya. Saya harus akui bahwa ada suatu dampak pada keputusan saya di kemudian hari ketika saya menyelidiki pasal ini di dalam pelayanan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penampilan dalam pasal ini yang harus kita catat sebelum kita masuk ke dalam pesan Paulus yang disampaikan di hadapan Raja Agripa itu. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Paulus sebenarnya tidak sedang diadili. Ini bukanlah pengadilan. Tetapi di sini Paulus tentu saja tidak sedang berada pada posisi untuk membela dirinya di hadapan Agripa. Paulus justru mendapatkan kesempatan untuk mengabarkan Injil. Saudara, ditinjau dari sudut pandang kenyataan bahwa rasul besar ini sedang dalam posisi naik banding kepada Kaisar, bahkan Raja Agripa sekalipun tidak dapat menghukumnya. Dan ia tentu saja berada di luar jangkauan kekuatan Gubernur Festus, sebagaimana akhir dari pasal ini meneguhkannya. Dikatakan, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar, sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 26 ayat 32. Kita melihat di sini bahwa mereka tidak lagi memiliki otoritas untuk menghukum Paulus. Namun, mereka juga tidak dapat membebaskannya. Kita melihat bahwa mereka begitu tidak berdaya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Paulus memang tidak sedang berupaya untuk membela diri, tetapi ia lebih berupaya untuk memenangkan orang-orang ini kepada Kristus. Saudaraku, sekali lagi, ini bukanlah sebuah pengadilan, melainkan penampilan publik Paulus di hadapan Raja Agripa dan pengadilan supaya mereka dapat belajar secara langsung dari Sang Rasul apakah yang dimaksud sebenarnya dengan jalan Tuhan itu. Anda lihat, setiap orang sedang membicarakan jalan Tuhan. Seseorang mungkin bertanya kepada temannya, "Pernahkah Anda mendengar tentang hal baru yang disebut sebagai jalan Tuhan ini?" Yang lain mungkin akan menjawab, "Saya telah mendengar sebagian, tetapi ada sesuatu yang baru yang sedang terjadi. Apakah itu? Saya tidak tahu." Saudaraku, saya membayangkan bahwa bahkan Festus dan juga Agripa, mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Agripa mungkin berkata, "Saya pernah mendengarnya, tetapi saya ingin tahu lebih banyak lagi." Kita harus memperolehnya langsung dari pakarnya. Dan oleh karena itu, mereka ingin agar Paulus tampil kembali di depan secara umum untuk menjelaskan jalan Tuhan itu. Saya kira ini merupakan salah satu kesempatan terbaik yang dapat dimiliki oleh seorang pengkhotbah untuk menyampaikan kabar tentang Yesus. Tidak akan pernah ada lagi kesempatan hebat seperti itu. Saudaraku, ini merupakan suatu kesempatan yang begitu luar biasa dan dipenuhi dengan kebesaran para penyembah berhala. Ini merupakan upacara kenegaraan yang penuh dengan kemeriahan dan mungkin dipenuhi juga dengan bunyi-bunyi trompet. Ada hiasan-hiasan dan umbul-umbul. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemuka daerah dan juga para petinggi Roma. Dan pastilah ada ketergesaan bagi banyak orang untuk menghadiri peristiwa yang langka ini. Kita melihat bahwa jubah kebesaran Agripa dan mungkin juga perhiasan permata yang dikenakan oleh Bernike itu merupakan suatu daya tarik tersendiri. Ada jalinan rambut keemasan dan ketopong kuningan dari Kekaisaran Romawi. Kaum terpilih dan juga orang-orang elit, kaum intelek dan juga berhikmat, itu beramai-ramai datang dengan pakaian kebesaran mereka. Akan ada kebanggaan dan pameran dan juga kebesaran yang hanya bisa ditampilkan oleh Roma pada masa itu. Itulah kira-kira gambaran yang ada pada waktu itu. Perhatikan, saudaraku, sekali lagi bagaimana Dr. Lukas mencatatnya. Keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Saudara, hal ini tentu juga akan menggerakkan imajinasi. Saya percaya bahwa entah bagaimana, kita dapat menggambarkan atau membayangkan kejadian itu di hadapan kita sementara kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Paulus. Bayangkan pertemuan yang dihadiri oleh beragam tokoh ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mendengarkan ceramah seorang narapidana yang bernama Paulus secara langsung. Dialah orang yang sudah mengkhotbahkan jalan Tuhan di sebagian besar Kekaisaran Romawi, terutama di bagian timur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika gerbang dari ruang di mana tahta besar itu berada terbuka, maka seorang tahanan dengan tangan dirantai didorong masuk ke dalam. Ia mengenakan pakaian seorang tahanan dan kedua lengannya dirantai kepada dua penjaga. Penampilannya tentu saja sangat tidak terkesan. Tetapi inilah orang yang mengajar dan mengkhotbahkan tentang kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus bagi umat manusia, karena mereka adalah orang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Ini adalah dia yang dapat berbicara dengan otoritas tentang jalan Tuhan. Dan mereka akan mendengarkan khotbah orang ini karena ia tahu cara berbicara dan karena ia juga adalah seorang intelek. Cahaya surgawi memancar dari wajahnya. Ia bukan lagi Saul dari Tarsus, tetapi ia adalah Paulus, sang rasul. Sungguh suatu gambaran yang berbeda dengan kumpulan kaum bangsawan yang pandir dan suka berhura-hura itu. Saudaraku, dengan jelas kita dapat melihat di sini bagaimana Festus menceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu berupaya membunuh Paulus. Betapa bencinya mereka terhadap Paulus, namun mereka tidak memiliki dakwaan terhadapnya. Dan tentu saja menurut saya, seluruh hadirin itu memandang Paulus, dan saya pikir Paulus pun akan memandang mereka semua. Paulus bukanlah pribadi yang berkarisma. Kaum liberal justru menyebutnya sebagai Paul yang berbahaya. Anda dapat menyebutnya demikian jika Anda mau. Mungkin dalam kekaisaran Romawi itulah yang mereka pikir tentang dia. Ingatlah, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Orang-orang ini benar-benar penganut Tuhan Yesus, jadi dunia akan membencinya. Saudaraku, terus terang, sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa Paulus memiliki penampilan yang menarik. Kita melihat bagaimana hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus dengan begitu rupa, sehingga Anda dan saya dapat mengatakan bersama dengan Paulus sebagaimana yang dicatat dalam Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kini marilah kita berpaling dari situasi gemerlapan dan glamor itu kepada dua orang yang menonjol dalam sidang ini, yaitu Agripa dan Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang sungguh sangat bertentangan, sangat kontras. Yang satu mengenakan jubah ungu yang begitu indah, sedangkan yang lain mengenakan baju seorang tahanan. Yang satu duduk di tahta, yang lainnya terikat erat oleh rantai. Yang satu mengenakan mahkota, tetapi yang lainnya mengenakan rantai. Agripa adalah seorang raja, namun sayangnya dia berada di dalam perhambaan dosa. Paulus adalah seorang tahanan yang dirantai, dan dia senantiasa bersuka cita karena merdeka dari dosa, karena diampuni dan bebas di dalam Kristus. Sementara itu, Agripa adalah seorang raja duniawi yang tidak dapat membebaskan Paulus maupun dirinya sendiri. Paulus adalah seorang utusan raja yang telah membebaskannya dan yang dapat membebaskan Agripa dari efek yang mematikan dari dosa. Saudaraku, kita harus ingat bahwa Raja Agripa adalah seorang anggota dari keluarga Herodes. Ia termasuk keluarga yang paling bobrok yang pernah saya ketahui. Keluarga Herodes itu merupakan keluarga terjahat yang disebutkan di dalam Alkitab. Saya berpikir tentang Ahab dan juga Isabel seperti seorang anak sekolah minggu yang membandingkannya dengan keluarga Herodes. Anda ingat kisah lama tentang memberikan si iblis apa yang harus dibayarnya? Jadi, marilah kita memberikan Herodes apa yang harus dibayarnya. Agripa adalah seorang yang pintar dan seorang yang hebat di dalam banyak hal. Walaupun latar belakangnya mengerikan, tetapi ia mengenal hukum Musa. Paulus bersuka cita di dalam hal ini, karena dengan demikian itu memberinya kesempatan untuk berbicara kepada seseorang yang terpelajar dan yang dapat memahami dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, saya mau tidak mau harus mempercayai bahwa Paulus menjadi sedikit tidak sabar di dalam masa tahanan selama 2 tahun yang terus dijalaninya itu. Ia pernah muncul di hadapan orang banyak di Yerusalem, di hadapan kepala pasukan, kemudian di hadapan Felix, yaitu di depan umum, kemudian secara pribadi beberapa kali, dan kemudian ia pun muncul di hadapan Festus. Dan kini, Paulus juga harus muncul di hadapan Raja Agripa. Tidak seorang pun dari orang-orang ini yang memahami sepenuhnya latar belakangnya tentang dakwaan terhadapnya. Mereka juga tentu tidak memahami Injil. Hal ini benar sekalipun kepada kepala pasukan di Yerusalem. Adalah mengherankan bahwa orang-orang ini ternyata dapat hidup di daerah itu dan berhadapan dengan orang Kristen, telah mendengar khotbah Rasul Paulus dan masih belum memahaminya. Namun, itulah situasinya. Saudaraku, permohonan Paulus kepada Agripa untuk berpaling kepada Kristus itu sungguh luar biasa. Dan hal itu sesuatu yang masuk akal dan intelek. Bukannya suatu pembelaan diri, tetapi hal itu malahan merupakan deklarasi, suatu proklamasi tentang Injil. Selanjutnya, Kisah Rasul 26 ayat 2-3 mencatat demikian. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini, aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus kini sedang berbicara dengan orang yang memahami apa sebenarnya yang sedang dibicarakannya. Agripa adalah seorang yang cerdas. Ia mengenal hukum Musa, dan ia tentu saja memahami latar belakang Yahudi. Paulus benar-benar senang ketika mendapat kesempatan untuk berbicara dengan orang terpelajar seperti ini, yang tentu saja akan memahami situasi dari dakwaan yang diterimanya. Paulus juga mengenal hukum Musa dengan baik. Namun, Paulus telah bertemu dengan Kristus. Dan kini, hukum Taurat itu memiliki suatu makna baru baginya. Jiwa Paulus itu dibanjiri dengan suatu penerangan baru. Dan kini, ia memandang Yesus sebagai tujuan dari hukum kebenaran. Kini ia tahu bahwa Allah telah menyediakan apa yang telah dituntutnya. Ia juga tahu bahwa Allah itu baik dan bahwa melalui Kristus Allah membuktikan kemurahan hatinya. Saudaraku, Paulus ingin agar Raja Agripa juga mengetahui hal ini. Ada suatu kasih yang murni memenuhi jiwanya ketika ia berkata, "Saya pikir ini adalah sebuah karya agung." Saudara, walaupun mungkin ada ratusan orang hadir di sana mendengarkan pesannya, Paulus sebenarnya berbicara kepada satu orang, yaitu Raja Agripa. Paulus berupaya untuk memenangkan orang ini bagi Kristus. Paulus memulai dengan pendahuluan yang sangat sopan dan mengatakan kepada Agripa betapa ia bersuka cita di dalam memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian, Paulus melanjutkan dengan memberikan suatu kisah singkat tentang masa mudanya dan juga latar belakangnya. Kemudian, ia juga akan menceritakan tentang pertobatannya. Dan sampai akhirnya, ia akan berupaya untuk menjangkau orang ini bagi Kristus. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apa saja yang akan diungkapkan oleh Paulus dalam kata-katanya terhadap Agripa? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.